belki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Bakım, can Bakım, can sana kurban Bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri Azatlıq Studiyasından salamlayıram. Aprelin 9-u bazar ertəsidir. Can Bakı sizinlədir. Bugün Bakının vəkillərindən söhbət açacağıq. Bakının vəkil ənənələri varmı? Yaxın tarixin hansı tanınmış vəkilləri xatırlanır? Bakıda vəkil büroları nə vaxtdan fəaliyyət göstərir? Bakı sakinləri Sovet dönəminin və müstəqil Azərbaycanın vəkilləri arasında üstünlüyü kimə verirlər? Yaxşı vəkil sistemi niçəyə başa gəlir? Bu sahədə hansı islahatlara ehtiyac var? Bu və bura bənzər suallara qonağımızla birgə cavab tapmağa çalışacağıq. Çox tanınmış bir vəkil qonağımız olacaq. Adını qəsdən açıqlamıram. Telefonumuz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Səzadə. Gözlənilir ki, bugün minlərlə ilaqlı Nəcəfdə Amerika lehinə miting keçirəcəklər. Azərbaycan 2016-cı ildə keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə hazırdır Prezident İlham Əliyev. Bugün Qətərdə qaz ixracı eləyən dövlətlərin iki günlük görüşü başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Gözlənilir ki, bugün minlərlə İraqlı Nəcəfdə Amerika əleyhinə miting keçirəcəklər. Amerikanın Səddam Hüseyni devirib Bağdadı tutmasının 4 illiyi qeyd olunur. Nümayişə onları Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədr çağırıb. Əlbaqər etirazçılardan biri belə deyib.
Birinci tələbimiz budur ki, işğalçılar torpağımızdan çıxsınlar. Çünki biz öz çətin şəraitdə yaşayırıq. İkincisi, biz İraqlılar üçün müstəqillik istəyirik. Xüsusilə də əsl İraqlılar üçün. Əsl İraqlı deyəndə mən kənardan gələn İraqlıları yox, əvvəldən burada yaşayanları nəzərdə tuturam.
Bu, İraqda Amerika işğalının əleyhinə nümayişə çıxanlardan biri idi. Bağdadda isə bugün maşın sürməyə icazə verməyəcəklər. Qadağa motosikletlərə dairdir. Məqsəd mümkün partlayışların qarşısını almaqdır. Üsyançılar bombaları adətən maşınlara yerləşdirirlər. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan 2016-cı ildə keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə hazırdır. Bugün Prezident İlham Əliyev Masallıdakı olimpiya kompleksinin açılışında belə deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ümid edir ki, beynəlxalq idman qurumları Azərbaycanın müraciət diqqətlə yanaşacaqlar. Prezident deyib, aydın məsələdir ki, Azərbaycan birinci dəfədir müraciət edir. Müraciət edənlər də çoxdur. Bu məsələyə real yanaşmaq lazımdır, amma...
Amma biz bugün, nəinki 2016-cı ildə, bugün ən yüksək səviyyədə olimpiya oyunlarını Azərbaycanda keçirmək lazımdır. Bu bizim ölkəmizin potensialını göstərir.
Prezident İlham Əliyev. Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət edib ki, 2016-cı ildə yay olimpiya oyunları Bakıda olsun. Dünya Bankının missiyası maraqlanacaq ki, Azərbaycana yol tikintisi ilə bağlı ayırdığı kreditlər necə xərclənir? Missiya bankın maliyyələşdirdiyi layihələrlə bağlı görüşlər keçirəcək. Dünya Bankının nəqliyyat məsələləri üzrə mütəxəssisi Olivier Lebert Bakıdadır. İndi Dünya Bankının kreditləri hesabına Azərbaycanda 2 yol layihəsi həyata keçirilir. Biri Gəncə Qazax yolunun yenidən qurulması layihəsidir. O birisi Ələt Masallı, Bakı Şamaxı, bir də Ucar Kürdəmir yollarının yenidən qurulması layihəsi. Aprelin 7-sində gecə saatlarında Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı Bürosunun idarə heyətinin üzvü Hadi Müsavini həbs eləyiblər. Hərəkatın Bakı Bürosunun rəhbəri Ağlı Qaradağlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, özünü Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Şöbəsinin əməliyyatçısı kimi təqdim eləyən bir şəxs sənədləri qaydasında olmadığı üçün Hadi Müsavinin Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Xidmətinin təcridxanasına aparıb. Bir neçə dəfə müraciət olmasına baxmayaraq Ağlı Qaradağlıya icazə verməyiblər ki, təcridxanada Hadi Müsavi ilə görüşsün. Ağır Qaradağlı deyir ki, təcridxanada bildiriblər ki, onu qısa vaxt ərzində İrana deportasiya edə bilərlər. Hadi Müsavi 2005-ci ildə İranda yaşayan Azərbaycanların azadlıq mübarizəsində iştirak elədiyinə görə xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həbs olunub. Azadlığa çıxandan sonra Azərbaycana gəlib və qaçqın statusu alıb. Azərbaycanda qalmaq üçün BMT-yə müraciət edib. BMT müraciəti mənfi cavablandırıb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirinin mövqeyini öyrənmək hələ ki mümkün olmayıb. Bugün Qətərdə dünyanın qaz ixracı eləyən aparıcı dövlətlərinin iki günlük görüşü başlayır. Məlumata görə tərəflər qaz ixracı üçün də OPEC kimi bir kartel yaratmaq təklifini müzakirə edəcəklər. Amma Qətərdə hansısa rəsmi sənədin imzalanacağı gözlənilmir. Qaz ixracı eləyən ölkələrin forumunda Qətər, İran, Venezuela, Əlcəzair də iştirak edəcək. Bu dövlətlər bir yerdə dünyanın qaz ehtiyatının yarısına nəzarət edirlər. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı saat 1-də efirdə olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Dediyimiz kimi, bugün Bakının vəkilləri mövzusunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız da var, qonağımız tanınmış vəkil Adil İsmayılovdur. Adil müəllim artıq Azadlıq studiyasındadır, amma əvvəlcə deyirəm bir hava yol durumuna nəzər salaq. Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyiciləri. Bugün Bakıda gözəl bir yaz günüdür, yağışlı yaz günüdür. Çətirsiz çıxanların islanmaq ehtimalı çoxdur. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə hava yağmurlu olsa da isti olacaq gündüz. Temperaturun 12-15 dərəcəyə dək yüksələcəyi gözlənilir. Günün olaylarına gəlincə Sevda xanım, iş həftəsi hələ təzə başlayır. Deyəsən hələlik sakitlikdir Bakıda. Günün əsas olayı ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baş verəcək. Əli İnsanovun məhkəməsinin bu gün davamı gözlənilir. Deyəsən bu gün onlar söz söyləyəcəklər. Yəni, bəli, məhkəmənin çox maraqlı məqamlarından biridir. Son açıqlamalar səslənəcəyi gözlənilir. İnformasiya alan kimi növbəti xəbərlərlə bağlı mən sizə bağlanacağım. Buyurun, söz sizdə.
Çox sağ ol, Aygün Muradxanlı. Can Bakı davam edir. Xatırlatdığım kimi, Bakının vəkilləri mövzunu müzakirəyə çıxarmışıq. Qonağımız tanınmış vəkil Adil İsmailovdur. Adil müəllimlə söhbəti birazdan eləyəcəyik, amma əvvəlcə bir telefonları xatırladım. 436-77-41 bizim telefonumuz, 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Bir qısa musiqi fasiləsindən sonra Adil müəllimlə birlikdə söhbətə başlayırıq.
Gəlmişəm otağınam, oyaldam səni, qara gülən oyaldam səni. Nə gözəl xərqləyir, yaradan səni, qara gülən yaradan səni. Götürür çürüm aradan səni, qara gülən aradan səni. Qızıyı gülə istəyir, səbrimi kəsti, sil göz yaşın, qara gülən ağlama bəndi. Sil gözü yaşım, qara gülən ağlama bəsdir. Sənə yollan, qara gülənə sənə yollan. Dərbənd ayağı, havalar söndüm yanı. Bir yar sevmişəm, qara gülən Təbriz maramalı. Bir yar sevmişəm, ay baram Təbriz maralı.
Alim Qasımovun Qaragiləsindən sonra danışmaq nə qədər şətin olsa da mən söhbəti başlamaq istəyirəm. Proqramımız davam edir. Mövzumuz Bakının vəkilləridir. Qonağımız artıq studiyamızdadır. Bakının çox tanınmış, çox məşhur vəkili. Şovumuza xoş gəlib.
Sağ olun.
Dərhal bir sual verim, Adil müəllim. Adil İsmailov, hətta Tacikistan prezidenti də ovdan əl çəkmək qərarına gəldi. Siz niyə ovdan əl çəkməmisiniz?
Mən biz sizin soyada baxdım, mən də desin İsmailov olacaq. Amma biz o yerlə deməli, səsləşir, ona görə də bu pasportu dəyişəndə fikrim vardı ki, Adil İsmailov olum, yaqın ki, olaram, yaqın ki.
Bunun bir əlacı var, İsmailov da ev almaq. Və İsmailov olmaq həm də iki tərəfli. Anam əlim, belə bir məşhur deyim var. Suallara başlaya bilərik məncə.
Buyurun, buyurun.
Belə bir məşhur deyim var. Qanun o adamı müdafiə edir ki, yaxşı vəkil olsun. Bu deyim nə dərəcədə keçərlidir sizcə?
Yox, baxır, indi harada deyirlər də bunu. Məsəl üçün, Azərbaycan üçün keçərli deyil bu. Yaxşı vəkilin ola bilər, amma müdafiə oluna bilməzsən. Yəni, burada vəkil işlərdir əmir Azərbaycanda. Təəssüf ki, belədir.
Adil müəllim, kimi özünüzə ustad sayırsınız? Çünki Azərbaycan advokat ənənələri ilə heç də ağ çıxarmış bir ölkə deyil. Yəni, əvvəllər olub bizim 20-ci əsrin əvvəllərində. Fədəli xan Xoysk olub, Əlimərdan bəy Topçubaşov olub, Qarabəy deyilən bir məşhur advokat olub Bakıda. Amma indi, söhbət indidən gedir.
Başa düşürəm.
Sovet dövründən gedir. Yəni, sonra Sovet dövrü gəldi, hər şey dəyişdi, ənənələr də getdi.
Bugünlər Azərbaycanda belə deyək ki, yəni, vəkillik məktəbi ümumiyyətlə yoxdur. Və ona görə də özümü kiməsə oxşatmaq istəyəndə fikirləşirəm. Yəni, olub yaxşı vəkillər, amma o səviyyədə vəkil yoxdur ki, çünki bugünlər Azərbaycanda ümumiyyətlə vəkilliyin özünə bir biganəlik var, bir yaddıq var. Ona görə də o adam yəqin ki, seçim axtaranda çalışırsan ki, o tanınan bir adama, elə bir adama oxşadasan özü ki, onu ki, bütün cəmiyyət tanıyır. Yəni, bugünlər siz də görün ki, çıxın və soruşun ki, tutaq ki, Azərbaycanda vəkil deyəndə kimsə tanıyırlarmı?
Biz elə bir sorğu aparmışıq, yeri gəlmişkən.
Yəni, vəkil deyəndə kimsə tanıyırlarmı? Ola bilsin ki, bugünkü, yəni, bugün kimlərsə tanıya bilərlər ki, üç nəvər, amma qabaqcı dövrdə gedəndə heç kimi tanımayacaqsınız. Çünki bir ənənə yoxdur Azərbaycanda. Amma eyni vaxtda biz, belə deyək də, Sovet sistemində təhsil almışıq. Sovet sistemində Rusiyanın məşhur vəkilləri olub, Konidə, Privakada, başqaları da bugünləri Moskvada tutaq ki, kifayət qədər tanınan vəkillər var və hardasa adam özünü o adama oxşadır ki, o nə isə elədi. Bugünlər əgər mən Azərbaycanda heç bir şey deyə bilmirəmsə, kimisə mənə oxşamaq eləmirəm, kimsə mənə oxşamaq istəsin.
Bəli, demək, yumorlarınız necə dadın mənim?
Çox yaxşı.
Çox gözəl. İndi biləcəksiniz, niyə soruşuram. Amerikalılar deyir ki, özün-özünün vəkilisənsə, deməli, müştərin axmaqdır. Bu baxımdan şər deməsən xeyir gəlməz, Allah eləməsin, məhkəməyə çəksələr sizi. Özünüzə vəkil kimi seçərdiniz?
Bu günlər Azərbaycanda bir neçə tanınan vəkillər var. Yəni, onların mənə vəkillik eləməsi mümkündür. Mən özüm də ki, yəni, ən yaxşı vəkil də hesab eləmirəm. Və istənilən halda bu günləri Allah eləməsin, vəkilə ehtiyacımız olsa, yəni bir deyim, bir də belə bir şey deyim sizə, bu günləri bizdə belə bir fikir yaranıb ki, adama vəkil o vaxt lazım olur ki, o həbsxanaya girsin.
Bəli.
Bunu mən dəfələrlə demişəm, bilirsiniz necədir? Bu mentalitetdən irəli gələn məsələdir. Tutaq ki, bu günləri xəstələnməyən adam həkimə getmir. Bizim şəraitdə. Bəli. Yəni tutulmayan adam tutaq ki, vəkil yanına getmir. Bu mənada problemlər var, amma mən fikirləşmişəm bir neçə də bu barədə. Hər halda bir neçə namizəd var və onlardan biri yəqin ki, mənə vəkilliyə eləyər.
Çox gözəl. Xatırladım ki, Bakının vəkilləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir. Əziz dinləyənlər, 050-744-101-7 nömrəsində mesaj göndərə bilərsiniz. Cəmi 11 konturunuz gedəcək. Ani müəllim, artıq mesajlar gəlməyə başlayıb. Mesajların biri də yazırlar ki, hansı vəkili tapım? Qanunu yaxşı biləni, yoxsa hakimi yaxşı tanıyan? Ani müəllim, Mehtabat qəsbəsindən yazır bir nəfər.
Belə deyək də, bugünləri o doğrudan bu problem var və insanlar seçim eləyəndə başlayırlar axtarmağa. Amma mən o bizim dinləyiciyə. Belə məsləhət görərdim ki, əgər ikinci yol tutacaqsa, heç vəkil axtarmasın, özünə yaxşı hakim tapsın. Ya aydın da sizə yaxın ki, izah edə bilərəm. Yəni, bu, mənim bir türk dostum var idi. Bu, yəni, bizim bəla deyil, bu dünyanın bir çox yerlərində var. O deyirdi ki, əgər pulun varsa, gedib özbə vəkil tutmaqdansa, gedib özbə hakim tutgidan.
Ən doğru yolu.
Amma yox, onun vəkilə ehtiyacı varsa, yəqin ki, savadlı vəkil lazımdır.
Bir iki dəfdən oxumuşam ki, yaxşı vəkil qanunları öyrənir. Ağıllı vəkil hakimi nahara çağırır. Özünüzü yaxşı vəkil sayırsınız, yoxsa ağıllı vəkil, Fadil Məlim?
Yəni, ikisi birləşəndə daha yaxşı olur da, yəqin ki. Hakimlə nahar eləmək də olar və eyni zamanda da ki, qanunları bilmək lazımdır. Hər halda, əgər hakim sənlə qanundan danışacaqsa, onda qanunu da bilmək lazımdır. Çünki tək-tək də olsa, Azərbaycanda qanundan danışan hakimlər olur.
Bir mesajımız da geldi. Yazılar Adil Bey, adeten müdafiye ettiğiniz insanlara bir neçe il iş kesilir. Neden sizi yaxşı vəkil sayırlar? Yani iş kesilir. Yani Kemal yazır.
Çok mülayim deyibdi yoldaş. Müdafiye ettiğim adamlar ömürlü iş kesirler. Yağın onu demek istiyor. Doğru
biraz mı? Böyle,
yağın neyse çok dərinə gitmeyeyim. Ama iş ondadır ki, belə deyik de bu ceza ki var. Esas vəkilin işi büyünleri o cezayla ölçülməməlidir. Mən belə hesab edirəm. Vəkilin işi, son nəticədə mən razıyam ki, yəni vəkil əgər müdafiə edirsə, yəqin ki, nəyəsə nail olmalıdır. Bu da nəticədə hökmdə özünü göstərir. Amma mən hesab edirəm ki, müdafiə elədiyim adamların sonda işlərinin yaxşı qutaracağına inanıram və buna görə də hesab edirəm ki, hələlik bu müvəqqəti bir dönəmdir ki, müdafiə elədiyim adamlar ağır cəza alıblar.
Zəminə, orta məktəbdəki tarix müəllimi yazır ki, yaxın tarixin hansı tanınmış vəkillərini xatırlamağa dəyər Adil müəllim? Yaxın tarixin.
Bizim Azərbaycan üçün.
Azərbaycan tarixinin, istər Sovet olsun, istər müstəqillik dövrünün. Zəminə xanım yazır.
Tanınan vəkillər Azərbaycanda, yəni mənim özümün gördüyüm vəkillərdən deyə bilərəm, misal üçün, İsmiyev Teymur müəllim olubdu, Allah rəhmət eləsin. Sonra indi işləyən vəkillərin içində çox samballı vəkillər var. Və konkret adlar çəkəndə kimisə adı yadımdan çıxacaq, kimisə məndən izləyəcək. Ona görə də konkret adlar çəkmək istəmirəm əgər. Narazı qalmasınız.
Eyvi yox, olar, keçmək olar. Məqlubiyyəti olmayan, məhkəmə işini uduzmayan vəkil tanıyırsınızmı?
Deyim biri mənim, yani, sağ olsun.
Təkcə ölkəmizi demirəm, dünya çapında da.
Ya bilirsiniz nəcürdür, o söhbət nədən gedir, vəkilin məğlubiyyəti olmağı, olmamağı, bu özü nisbi anlayışdır. Yəni, bu günləri iş var ki, qarşıla məqsəd qoyursan ki, tutaq ki, adam ömürlük cəza almasın, iş var ki, qarşıla məqsəd qoyursan ki, adam bəraət alsın. Yəni, bunlar işdən asılı olan məsələlərdir. Amma bu günləri inanmıram ki, bizdə elə bir vəkil olsun ki, yəni, uduzmasın. Biz bəla ondadır ki, mən razıyam sizinlə, yəni işi götürürsən, yəni hər işi udmaq da mümkün deyil, amma o halda ki, sən o 100% uduşdu, işi uduzursan, burada bəla budur. Yəni bu artıq insanda bir həm öz peşəsinə qarşı, həm özünə qarşı bir açıq deyim də işraq hissə yaradır. Mən bu günləri tutaq ki, öz vəkilliyimlə mən fəxr eləyə bilmirəm.
Bir mesaj da gəldi, yazırlar ki, siz öncə istintakçı idiniz, nədən sonradan vəkilliyi seçdiniz, Adil müəllim, Fəridə yazır.
Kimdirsə yaxın ki, mənim biraz tariximdən bələddir. Yəni, doğrudan da mən əvvəllər istintaqda işləmişəm bu Respublika Prokurorluğunda. Bu, indi xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəndiq deyirlər. Müstəndiq olmuşam. Və məni tanıyanlar da bilirlər ki, yəni, pis istintaqçı da olmamışam. Amma iş ondadır ki, bilirsiniz necədir, bu bir, belə deyək də, medalın iki özüdür. Və yaxşı istintaqçı olan adamın yaxşı vəkil olması mümkündür və onun yaxşı vəkil olmaması mümkündür. Nəyə görə mən vəkilliyi seçdim? Birisi, mən prokurorluqdan özüm getmişəm və prokurorluqdan gedəndən sonra öz-özümə fikirləşirdim ki, bu 90-cı ilin əvvəlləri, 91-ci il idi. Fikirləşirdim ki, yəqin ki, Azərbaycanda demokratik dövlət qurulur, hüquqi dövlət qurulur və bu günlər Azərbaycanda vəkilliyə böyük ehtiyac var. Yəni, dünyanın harasını götürsünüz, inkişaf eləmiş dövlətləri və yaxud inkişaf eləmək istəyən dövlətləri götürsünüz, orada hüquqşünasların arasında ən yaxşıları hüquqşünasların vəkilləridir. Ona görə ki, vəkillik sərbəst peşədir. Yəni, vəkillik sən heç kimdən asılı deyilsən. Sənin qabiliyyətin varsa, bu qabiliyyəti göstərəcəksən. Sən, yəni, həm açıq danışaqdır, həm pul qazanmaq imkanların sənin böyük olur, həm tanınmaq imkanların böyük olur. Yəni, bu mənada dünyanın hər yerində vəkilliyə daha çox meyil var. Amma vəkillik ümumiyyətlə, o dövlətin nə dərəcədə hüququ, nə dərəcədə demokratik olmasının bir aynasıdır. Yəni, bu mənada mən fikirləşirdim ki, yəqin ki, mən vəkil olacam və açığı özümü savadlı hesab edirəm, özümü qabiliyyətli hesab edirəm və hesab edirdim ki, bu sahədə mən nəsə qazanacam. Bir müddət belə oldu, amma sonra təəssüf ki, get-gedə bayaq dediyim məndə fikir yarandı vəkilliyə haqqında.
Can Bakı davam edəcək. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gör.
gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bakının vəkilləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Qonağımız tanınmış vəkil Adil İsmayılovdur. Adil müəllimə sual olanlar 436-77-41 nömrəli telefona zəng çala bilərlər. 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Adil müəllim, tarix yönümlü, tarix aspektli son sualı verirəm sizə. Bakıda vəkil büroları, hüquq məsləhətxanaları nə vaxtdan fəaliyyət göstərir?
Bu, əgər səhv eləmirəmsə, artıq keçən əsrin sonlarından, yəni daha doğrusu 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq artıq Azərbaycanda vəkillik formalaşmağa başlayıb və Azərbaycanda Sovet deməli dönəmində də vəkillik olubdu və o dövrdə də bu hüquq məsləhətxanaları, sizin dediniz hüquq məsləhətxanaları meydana çıxıbdı. İndi son bir neçə müddətdir ki, axırıncı bir ildə bu hüquq məsləhətxanalarından kənarda deməli bürolar yaranır, vəkil büroları, firmaları yaranır.
Bəli.
Yəni bu mənada bəli, tarix var. Bəli. Tarix kifayət qədər tarix var.
Aha, oldu. Bir mesajımız da gəldi. Nədən Ramil Səfərovun işindən uzaqlaşdınız? Kərim yazır.
Ramil Səfərovun işi ilə əlaqədar, deməli, mənim Ramil Səfərovun valideynləri ilə deməli, müqaviləm var idi. Onlarla biz danışmışdıq ki, ailənin nümayəndəsi kimi mən o işdə iştirak edirdim. Və hesab edirəm ki, mən əlimdən gələni elədim o işdə. Amma sonda belə qərara gəlindi ki, bu işdə bəlkə də başqa vəkillərin iştirak eləməyi daha faydalı olar. Ona görə də Ramil Səfərovun valideynləri mənə gəlib müraciət edəndə ki, müxtəlif səviyyələrdə onlara deyirlər ki, Adil İsmayılovun bu işdə olması lazım deyil. Mən də razılaşdım, dedim, əgər bu sizin oğlunuzun işində kömək eləyəcəksə, mən 250 razıyam və nə vaxt istəyirsinizsə, mən bu işdən uzaqlaşa bilərəm. Və son məhkəmə prosesində artıq mən iştirak eləməmişəm, Ramil Səfərovun deməli, ailəsinin təmsilçisi kimi, orada bizim Respublika Vəkillər Kollegiyasının sədri və bir başqa bir vəkil iştirak edibdir. Aha. Yəni, bu məndən asılı olan məsələ deyildi.
Bir mesajımızda gəlib yazılar, Sovet dönəminin və müstəqil Azərbaycanın vəkillərini müqayisə edərkən üstünlüyü kimə verirsiniz? Çingiz yazır, hüquq fakültəsinin tələbəsi.
Bilirsiniz, indi yəqin ki, mənə qulaq asanların içində çoxdan hüquq sistemində işləyənlər də var və vəkillik eləyənlər də var. Və yəqin ki, mən belə deyək, Amerika açmayacağım burada. O köhnə vəkillər həmişə deyirdilər ki, Moskva var, bir problem yarananda, bir qanunsuzluq görəndə biz gedirik Moskvaya. Hətta soruşa bilərsiniz, misal üçün, kimlərdənsə. Deyəcəklər ki, bu Bakıda da o vaxtı, doğrudan da belə idi. Yəni, Bakıda nəyisə həll eləmək çətin idi, amma biz gedib Moskvada nəyisə həll eləyirdik. Bu günləri o problem yaranıb, bu günləri Bakıda, yəni o vaxtda da çətinlik var idi, indi lap çətindir nəyisə həll eləmək. Yəni, Azərbaycan şəraitində vəkilin özü, öz gücünə, öz qabiliyyətinə, öz savadına nəyisə həll eləyir, kimsə mənə desə, mən düzü buna inanmıram. O mənada, o dövrdə, yəni o üstünlük var idi. İndi yəqin ki, son dövrlərdə görürsünüz, eşidirsiniz, bu Avropa məhkəməsi deməli, atılıb ortaya və bəli. Deyirlər ki, bəzi işlərdən Avropa məhkəməsində gedib çıxmaq olur, Avropada nəyisə qazanmaq olur, nəyisə nail olmaq olur.
Olur
bu mənada, yəni görürsünüz, yəni tək-tək olsa, yəni artıq bu proses başlayıbdır. Çox ləklə getsə bu proses başlayıbdır. İndi də bizim vəkillər köklənibdilər Avropa məhkəməsinə.
Dinləyici zəngi var Adil müəllim. Alo?
Alo.
Bəli, Can Bakı sizi eşidir.
Bəli, Seymur Həzir danışan. Mən özüm publisistəm və Adil müəllimin də fəaliyyətini izləyirəm. Mən sualım belədir, təxminən. Bu Avropa məhkəmələrində əsasən belə deyək, bu proseslərin yönəlilməsi. Eyni zamanda maraqlıdır ki, bizim hüquq mühafizə sistemində baş verən öz başınalıqlarla bağlı hansı cinayət təqibinin aparılmaması. Onu göstərdim ki, ümumiyyətlə, bu vəkillik institutu sıradan çağırılmağına qarşı, yəni özünün qorunmaq mübarizəsindən başlayıb. Bu bir. İkinci də mən bir sual vermək istəyirəm Fərhad Əliyevin istintaq məsələsi ilə bağlı. Fərhad Əliyev məhkəmə qarşısına hələlik çıxarılmır. Bu gözlənilənilir ki, ümumiyyətlə, onu məhkəməyə qədər bütün vəkillərdən belə deyək də, təcrid eləsinlər. Ümumiyyətlə, bu nəyə yönəlmiş bir addımdır ki, Azərbaycanda vəkillik institutu bu qədər sıxışdırılır?
Buyurun, Adil müəllim.
Yəni, bu suala qismən bayaq cavab verdim.
Təşəkkür edirəm.
Vəkillik bir növ bu hüquqi dövlətin güzgüsü aynasıdır. Yəni, orada öz əksini göstərir ki, yəni, burada varmı hüquqi dövlət, yoxdur. Bu günlər Azərbaycanda vəkilliyə olan bu münasibət də həmən o deməli, göstəricidir ki, bu gün Azərbaycanda hüquqi dövlət ümumiyyətlə yoxdur. Vəkillik niyə görə sıxışdırılır? Yaxın aydındır, çünki bu günləri düz söz eşitmək üçün, misal düz söz deyən prosesdə yalnız mən hesab edirəm ki, vəkildir. Çünki bu günləri ittiham tərəfin gəlib məhkəmədə obyektivlik göstərməsi bu Azərbaycanda mümkün olan bir şey deyil. Ona görə ki, elə bir şərait yaradıblar ki, məhkəmələr faktiki olaraq ittiham tərəfin müdafiəçisinə çevrilib. Yəni, mən demişdim bir dəfədə, yəni ki, bunu hamı bir görür bunu, bugünləri məhkəmə faktiki olaraq notarius funksiyası yerinə yetirir, ittihamdan nə gəlir, prokurordan nə gəlirsə, məhkəmə onu təsdiq edir. Buna qarşı çıxan da vəkildir və sözünü deyən vəkildir. Ona görə də sözünü deyən vəkillərdən bugünləri Azərbaycanda can qurtarmaq istəyirlər və bu mənada mən hesab edirəm ki, bəlkə də bugünləri bu mənim bu çıxışımda vəkil kimi ola bilsin ki, axırıncı çıxışlarımdan biri olacaq. Çünki mənlə bağlı da müəyyən problemlər yaradırlar və bugünləri mənim vəkillikdən uzaqlaşdırılmağım üçün çox qəribə də olsa Respublika prokurorluğunun rəhbərliyi, baş prokurorluq vəkillik deməli vəkillər kollegiyasına müraciət edib ki, güya mən vəkil etikasını pozuram və sair və ilaxır və bununla əlaqədar mənim vəkillikdən kənarlaşdırılmağım məsələsi qalxıb ortaya. Fərad Əliyevlə bağlı olan suala cavab vermək istəyirəm. Mən Fərad Əliyevin vəkili olmuşam və absurd bəhanələrlə, məni gülünc bəhanələrlə məni o prosesdən uzaqlaşdırıblar.
Elə bir mesaj da gəldi. Görürsüz, yazırlar ki, yeri gəlmişkən sizi Fərad Əliyevin məhkəməsindən niyə uzaqlaşdırdılar? Hansı istintak sirrini yaymısınız?
Deyəcəm indi yəqin ki, gülməli belə deyək, arqumentlərdir. Yəqin bilirsiniz ki, Fərad Əliyevlə bağlı o Hacı Məmmədovun ortaya attığı bir versiya var idi ki, güya Fərad Əliyev Elmar Hüseynovun qətlində iştirak edib. Onunla bağlı belə bir məsələ çıxdı ortaya ki, Fərad Əliyevin bloknotunda Hacı Məmmədovun telefonu var idi. Baş prokuror çıxdı, bunu bəyan elədi bütün respublikaya və televiziya ilə bütün kütləvi informasiya vasitələri ilə ki, bəli, biz Fərad Əliyevlə Hacı Məmmədovun münasibətlərini, əlaqələrini müəyyən eləmişik, belə bir telefon var. Bundan sonra mən nə edəməli idim? Mən də çıxdım, dedim ki, o düzdür, öyle bir telefon nömrəsi var, amma bu telefon nömrəsi hardasa bir ən azı bir 5-6 il bundan qabağa aiddir. Özü də ki, o yazı kirli əlifbasında yazılıb, bu deməkdir ki, ən azı bunun bir 5-6 il tarixi var.
Öyle.
Yəni, bu sözü qəbul edirlər ki, mən istintak sirrini yaymışam. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ də mən demişdim ki, prokurorlar Hacı Məmmədovdan qorxurlar. Bunu harda desə sübut eləməyə hazıram və məhkəmənin gedişi də göstərdi ki, prokurorlar doğrudan Hacı Məmmədovdan qorxurlar.
Təşəkkür edirəm Adil müəllim. Bayaq sorğudan danışdıq. Bakının hansı məşhur vəkillərini tanıyırsınız sorğusundan. Əməkdaşımız belə bir sorğu keçirib. Mümkün sonra qulaq asaq.
Adil İsmailov, sonra Aslan necə idi? İsmailov, Taxan Asurov.
İsmailov tanıyam. Bir də o belə bir cavan oğlan var, belə vidi adı yadımdadır. Aslan İsmailov.
İsmailov, onun müəlliməsi olmuşam, tarix dərsiymişim. Onlar çox yaxşı oxuyan, əla oxuyan, çox qabiliyyətli uşaq idi. İndi də mən özüm bilirəm ki, baxanda da hiss edirəm, çoxdan görməmişəm. Çox qabiliyyətli, çox savadlı, yaxşı əməkdir.
Saxlan Afşurov, Osman Kazımovu tanıyıram.
Abbasov İlqar, Aslan İsmailov, Kiram Şirinov.
Bakının məşhur vəkillərindən Rafael Cəbrayılov tanıyıram. Bir nə qədər alayım deputatım.
Adil müəllim, sorğuya bir əlavəniz var mı?
Yox, orada sadalan adamların hamısını mən də tanıyıram. Hamısı da kifayət qədər tanınan vəkillərdir. Və Azərbaycanda belə deyək ki, mən vəkil kimi doğrudan çox adamlar var ki, amma bir təəssüf bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünləri bu müəyyən adamlar var, çox savadlı, çox qabiliyyətli hüquqşünaslar var ki, bugünləri onları vəkillikdən kənarda saxlayıblar və çox təəssüf ki, belə bir tendensiya da gedir ki, o indi sadalanan adamların da yəqin ki, bir neçəsini yaxın vaxtlarda vəkillikdən çıxardacaqlar, yəni belə getir.
Belə çıxır. Verilişimiz artıq yarı olmaq üzrədir. Bir qısa musiqi fasiləsindən sonra yenə buradayıq.
Sən dərmişəm gənclik bağından Bir gülü çiçəyi dərmərəm sənsiz möhkəm aldım ömrümün oğlan çağından bir bağa bahçaya girmərəm sənsiz bir gül sən dərmişəm gənclik bağından Bir gülü çiçeği dermerem sensiz Kam aldım ömrümün oğlan çağından Bir bağa bahçaya girmerem sensiz Şükriye talim şükür Huda Gördüğüm doğru mu yoksa bir rüya Dolu yüreğime bu tatlı hülya Yaşayabilmerem bir kere sensiz Şükriye talim şükür Doğru mu yoksa bir rüya Dolu yüreğime bu tatlı hülya Yaşayabilmerem bir kere sensiz
Can Bakı devam edir. Hatırladık ki Bakının vəkilləri mövzunu müzakirəyə çıxarmışıq. Verilişimizin qalan hissəsində hüquq təhsil sistemində hansı dəyişikliklərə ehtiyac yaranıb? Vəkillər nə dərəcədə müstəqil çalışırlar? Vəkil və prokuror arasında hüquq yarışında Femida ilahəsi kimin üzünə gülür? Və s. və ilaxır suallara qonağımızla məşhur hüquqşünas Adil İsmailova cavab arayacaq. İndi isə Aygünə söz verirəm. Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. İlk öncə havanın temperaturunu xatırladım. Bugün Bakıda günorta 12-15 dərəcə isti olacaq. Sevda xanım bayaq dediyim kimi bugün günün əsas olayı Əli İnsanovun məhkəməsində baş verir. İndicə aldığımız xəbərə görə artıq Əli İnsanovdan başqa ittiham olunan 10 vəkilin 10 müttəhimin vəkili artıq çıxış eləyiblər. Onlar hər biri öz müdafiə elədikləri şəxsə bəraət istəyiblər. İkinci hissədə isə Əli İnsanovun vəkilinin çıxışı gözlənilir. Hələlik məhkəmədə fasilədir. Bundan başqa Sevda xanım bizim internet səhifəmizə Məlli olduğu kimi bizim orada sorğumuz keçirilir. Belə bir bu həftə sorğumuz belə ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bəli, ora çox maraqlı mesajlar gəlib, mən onların bir neçəsini indi səsləndirmək istəyirəm. Emil adlı dinləyici Bakıdan yazır ki, ilk növbədə Əliyevlərin bu rejimi tarixin zibilliyinə atılmalıdır. Çünki Heydər Əliyev və demokratiya bir-birinə zidd anlayışlardır. Yəni Heydər Əliyevin adı olan yerdə demokratiya, demokratiya olan yerdə Heydər Əliyev ola bilməz. Alik Hüseynli o da Bakıdan yazır ki, demokratiya despotizmdən sonra gələn bir mərhələdir. Sözsüz ki, mən qanunun despotizmindən söhbət edirəm. Hər kəs qanun qarşısında eyni olmalıdır. Azadlıq o demək deyil ki, mən istədiyimi edirəm. Azadlıq odur ki, kimsə istədiyini mənə edə bilmir. Mənim haqlarım qorunur. Əli bəy Hüseynzadədən belə bir sitat gətirib. Elnur adlı dinləyicimiz o da Bakıdan yazır ki, demokratiyanın mahiyyətini başqa səmtə yönəltmək lazım deyil. Demokratiya xalqın hakimiyyətidir. Azlığın çoxluğa tabe olmasıdır. Qanunun aliliyidir. Amma Heydər Əliyevin bizə bəxş etdiyi demokratiya dırnaq arasında. Bundan ibarətdir ki, sən hakimiyyətə yarın yaltaqlan və get istədiyin qanunsuzluğu öz başınalığı et. Xalqın malını tala, hakimiyyətin çaldığı hava ilə oyna. Əgər oynamadınsa, onda səni həbsxana gözləyir. Məsələn, Fərhad Əliyev, Əli İnsanov kimi. Kənan adlı dinləyici, o da Bakıdan yazır ki, salam, mən elə fikirləşirəm, Azərbaycanda məhkəmə islahatları olmasa, məhkəmə ədalətli olmasa, heç nə dəyişməyəcək. Əgər dəyişəcəksə, sizi inandırıram ki, hər şey öz-özlüyündə dəyişəcək. Sərvər isə yazır ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün birinci növbədə gərək hamı demokratik olmağa çalışsın. Amma Avropa inteqrasiyaya yox, əgər biz vətənimizi demokratik görmək istəyiriksə, sözümüzü deməkdən çəkinməməliyik. Elnur 68 belə bir dinləyici yazır ki, çoxlarının yaxşı yadındadır ki, vaxtilə Heydər Əliyev xarici nümayəndələrin Azərbaycanda demokratik islahatlar keçirilməsi tələblərinə xalq hələ demokratiyaya hazır deyil. Bunu mərhələ ilə etməliyik deyirdi. Əslində isə demokratiya hazır olmayan elə Heydər Əliyevin özü və komandası idi. Çox təəssüflər olsun ki, dünyanın demokratik ölkələri, o cümlədən ABŞ hansı ki, demokratiyanın beşiyi sayılır, bu cür antidemokratik rejimə dəstək verirlər. Mən dinləyicilərimə öz adıma çox təşəkkür edirəm ki, onlar forumda belə fəal iştirak edirlər və onları bizim forumumuzda hər zaman belə fəal olmağa çağırıram. Buyurun Sevdə xanım, söz
çox sağ ol Aygün. Aygün Murad xanlı. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı davam edir. Xəttə dinləyici zəngimiz var, onu qəbul eləyək, sonra söhbəti davam etdirək. Alo.
Alo.
Bəli xanım, buyurun. Can Bakı sizi eşidir. Salam, xoş gəldiniz.
Sevda xanım, mən sizi də və sizin qonağınızı salamlayıram.
Aa, çox sağ olun, təşəkkürlər.
Mənim belə bir sualım var idi. Gənc hüquqşünasların yetişdirilməsi, yəni gələcək Adil İsmayılovların hüquq arenasına çıxarılması istiqamətində hər hansı bir işləri görürmü Adil müəllim? Yəni ki, o təşkilatında, öz təşkilatında gənclərə yer ayrırmı?
Aha, çox sağ olun, Layla xanım, təşəkkürlər.
Buyurun,
sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Doğrudan da ağırlı məsələdir. Bu günləri Azərbaycanda vəkilliyə olan meyil demək olar ki, sıfır dərəcəsindədir. Bunun da səbəbləri çoxdur. Yəqin bu günləri gedib, mən dəfələrini demişəm, hüquq fakültələrində bir sorğu eləsəz, görəcəksiniz ki, hüquq fakültəsi qutaran uşaqların demək olar ki, heç biri vəkil olmaq istəmir. Hər halda mən belə fikirləşirəm və gördüyüm qənaət belə nəticəyə gətirir. Qaldı ki, mən nə edirəm? Mənim yanımda bir neçə nəfər işləyib və bu adamları, belə deyək də, eyni zamanda, yəqin ki, bilirsiniz ki, nəzəriyyə və həyat. Bu ayrı-ayrı şeylərdir, təcrübə və nəzəriyyə. Bu günləri onu nəzəriyyəni öyrədə bilərsən, amma bu günləri o adam o nəzəriyyəni təcrübədə tətbiq eləyə bilmir. Bu mənada mən hardasa bir sıxıntı keçirdirəm. Başlayırsınız, bilmirəm mən uşaqlara nəyə öyrədim. Çünki bu öyrədilən, alınan savad faktiki olaraq təcrübədə tətbiq oluna bilmir. O, böyük bir problemdir bu. Bu yaxınlarda eşidirəm ki, deyirlər ki, institutlarda vəkillik, deməli, ixtisaslı tədris olunmalıdır. Bilirsiniz, gəlin belə danışaq da, bu vəkillik ixtisasını tədris eləyəcəklər. Əgər bu adam gedib onu tətbiq eləyə bilməyəcəksə, nəyə lazımdır bu? Ola bilsin ki, mən pessimistəyəm, ola bilsin qəbul edirəm onu, ola bilsin ki, bu belə deyil, ola bilsin ki, bu lazımdır. Amma özüm özlüyümdə bu səddi keçə bilmirəm, ona görə də kiməsə nəyisə öyrətmək biraz mənim üçün çətindir.
Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən bizim bir reportajımız vardı, elə onun məqamıdır, deyirəm. Pulsuz hüquqi yardım layihəsi barədə Amerika Hüquqşünaslar Cəmiyyətinin Bakıdakı layihəsi necə həyata keçirilir sualını vermişik. Həmin cəmiyyətin Bakı ofisinin ölkə direktoru Frank Espi və proqram direktoru Seycan Məmətli bu sualı cavablayıblar. Buyur Aygün, reportaj gəlsin efirə.
Yardım mərkəzi Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Bakı ofisinin nəzdində yaradılan proqramdır. Mərkəz Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən bütün fiziki və hüquqi şəxslərə yüksək keyfiyyətli və pulsuz hüquqi yardım göstərir. Əzmimiz fəaliyyətə başlamışdır keçən ilin may ayından. Bu mərkəzin əsas fəaliyyəti nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasında yaşayan və fəaliyyət göstərən hər kəsə deməli, yüksək keyfiyyətli və pulsuz hüquqi yardım göstərmək. İki əsas funksiyası var mərkəzin. Birincisi, sosial statusundan və harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir şəxsin ölkə ərazisində yüksək keyfiyyətli hüquqi yardıma olan çatımlığını təmin etmək və ikincisi, gənc hüquqşünaslara vəkil olmaq üçün tələb olunan 3 illik hüquq stajını qazandırmaq və peşəkar praktik hüquqşünas yetişdirmək. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının təmin olması sayəsində hal-hazırda bir sıra problemlər var və bu problemlərin ən əsas səbəblərindən biri də müstəqil və güclü vəkilliyin olmamasıdır. Bəzən vəkilliyi ona görə də Azərbaycan hüquq arenasının Axil dabanı adlandırırlar. Ölkədə vəkillərin sayı bu gün, yəni MDB məkanında ən aşağı göstəricilərdən biridir. Azərbaycanda hal-hazırda 541 vəkil var və onlardan yəni müəyyən hissəsi yalnız fəal vəkilliklə məşğul olur. Əsasən əhalinin üst tutduğu problemlər təbii ki, mülki məsələlərdir. Əsasən də mənzil problemi, yəni mənzildən istifadə ilə əlaqədar, yaşayış sahəsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan problemlər, pensiya problemi, daha sonra müqavilə münasibətlərindən yaranan problemlər, ailə hüququ, əmək hüququ, işdən çıxarılma ilə bağlı çox mübahisələr olur, əmlak mübahisələr olur. Eləcə də məhkəmə qərarının icra olunmaması nəticəsində yaranan problemlərlə bağlı əsasən əhali müraciət edirlər.
Sizə müraciət olan işlərin məhkəmə perspektivi nə qədər olur? Yəni, adamlar sizi dənəməkdən mi ötürü sizə müraciət edirlər, yoxsa dəqiq hüquqi yardım alacaqlarına əmin olduqlarından mı?
Yəni, əsasən, belə deyək də, yəni, may ayında, qeyd etdiyim kimi, keçən ilin may ayında yaranmışıq. Yaranarkən, deməli, yarandığımız vaxtdan etibarən bugünə kimi 1700-dən artıq vətəndaş artıq bizə müraciət edib. Müraciətlərin böyük əksəriyyəti... deməli, hüquqi sənədlərin hazırlanması və məhkəmə təmsilçiliyi ilə bağlı olur. Və təbii ki, bir çoxlu uduşlu işlərimiz olduqdan sonra bir-birlərinə tanış, qohum və digər bir-birlərinə məsləhət vermək yolu ilə müraciətlərin sayı kütləvi həddə çatıb artıq. Hazırda, məsələn, mərkəzin rayonlardan bizə çoxlu müraciətlər olur, yəni həddən artıq çox müraciətlər olur. Buna görə də biz EBS-nin nəzdində yeni bir proqram fəaliyyətə başlamışıq, səyyar hüquqşünaslar proqramı. Bu səyyar hüquqşünaslar proqramı çərçivəsində hüquqşünaslar, deməli, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına müddətli səfərlər edir və orada qabaqcadan artıq elan verilir və müxtəlif belə deyək, əhali kütləsi yığılıb onların hüquqşünaslar suallarına cavab verir. Bu proqram artıq belə deyək də 5 aydır təxminən fəaliyyətə başlayır və 5 ay ərzində artıq bizim kifayət qədər çox səfərlərimiz olub.
In America we have a strong history of providing free assistance to poor people who need lawyers if they cannot afford them by themselves.
Amerikada ümumiyyətlə bunun böyük tarixçəsi var, yəni uzun müddətli bir təcrübə var bundan bağlı. Bu, əsasən imkanı olmayan insanlara belə hüquqi yardımdan göstərilməsindən ibarət.
In America, there is a famous line that says you can define a nation by how well it takes care of its poorest people, not how well you take care of the rich people. So legal aid is a perfect opportunity for that.
Amerikada belə bir deyiliş var ki, ölkə daha çox kasıblara nə qədər yardım olunması ilə ölçülür, nəinki varlılara yardım olunmasına. Bu da bu hüquqi yardım proqramları da bu göstəricilərdən biridir.
Çoxlu ölkələrdə həyata keçirilir.
Does this program implemented in different countries? So is this program being implemented in other countries as well?
Many countries in the West, in America and Europe, have committed both government money and private foundation money to providing free assistance to poor people in their countries.
Bir çox ölkələrdə, o cümlədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropada dövlətlər bu hüquq yardımlara böyük vəsaitlər xərcləyirlər.
Demək, Amerika Hüquqşünaslar Cəmiyyətinin Bakıdakı pulsuz hüquqi yardım layihəsindən söz açdıq, əziz dinləyənlər. Adil müəllim, əlavəniz var mı bu hüquqi yardım layihəsindən bağlı?
Bilirsiniz, bu söhbət ondan gedir ki, bugün sir deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətində olan vəziyyət və əhalinin bu şəraiti. O mənada mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda pulsuz hüquqi yardıma ehtiyacı olan adamlar çoxdur. Amma pulsuz hüquqi yardım, bu belə deyək, düzgün termin deyil. Yəni söhbət ondan gedir ki, burada pulsuz yox, dövlət hesabına olan hüquqi yardımdan daha yaxşı olardı səslənsin belə və Azərbaycan dövlətinin eyni zamanda bilirsiniz ki, kifayət qədər imkanları var ki, o vətəndaşlarına yardım eləyə bilsin. Tutaq ki, bu günləri polisin maaşları artır, prokurorluğun maaşları artır, hakimlərin maaşları artır və eyni zamanda müqayisə eləyin bunu vəkillərlə. Tutaq ki, əgər bu günləri Azərbaycanda vəkilə bir saata görə 50 sent deməli əmək haqqı verirlərsə, heç 1 dollar da vermirlər. Görün, bu nə deməkdir? Ki, vəkil nə cür şəraitdə işləməlidir? Başınız, bu artıq o deməkdir ki, bu günlər Azərbaycanda vəkillik bir ögey uşaq kimi baxılır vəkilliyə. Ona görə də vəkilliyə heç bir faktiki yardım göstərilmir. Mən hesab edirəm ki, bu günləri dövlətin kifayət qədər imkanları var və dövlət bu günləri vəkilliyə qayğını artırmalıdır. Dövlət o vəkilliyə qoyduğu sərmayə, o vəkilliyə deyil, birbaşa vətəndaşına hüquqlarının qorunmasına qoyulan sərmayədir. Əgər dövlət doğrudan da istəyirsə ki, vətəndaşı qorunsun, dövlət mütləq vəkilliyə qayğını artırmalıdır.
Aha. İndi bir sualım var. Bu mənim qonşuya söz vermişəm ki, bu sualı mütləq sizə verəcəyəm.
Buyurun.
Yəni o istəyir Adil İsmailovdan cavab alsın bu suala. Necə deyək, necə davranaq ki, vəkil və prokuror arasındakı hüquq yarışında Femida ilahəsi yalnız və yalnız ədalətin üzünə gülsün?
Bilirsiniz, çox sadədir. Bunun cavabı, yəni heç bir gedib Amerika kəşf eləmək lazım deyil ki, bu günlər Azərbaycanda müstəqil və hakim müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Əgər Azərbaycanda müstəqil məhkəmə olacaqsa, bütün məsələlər hamısı öz yerini tapacaq. Söhbət nədən gedir? Bilirsiniz, iki adam dalaşır və deyir ki, kimin yanına gedəcək? Yəni, səni bu ayırd eləyən, bu məsələni ayırd eləyən qazi kim olacaq? Bu günlər əgər o məhkəmə müstəqil olacaqsa, bu nə deməkdir? Misal üçün, tərəf, iki tərəf çəkişəcək və bir nəfər qıraqdan müstəqil buna qiymət verəcək. Amma bu gün Azərbaycan şəraitində biz nə görürük? İki çəkişən tərəfdən birini silahlandırırlar, söhbət tam tərəfdən gedir. Hər cürə şərait yaradırlar, qaldırırlar, atın belinə qoyurlar bunu. İkinci tərəf isə piyada və nəinki əlində silah yoxdur, hətta əlin ayağını da bağlayırlar. Ondan sonra deyirlər ki, gəlin vuruşun. Və iş ondadır ki, heç olmasa bu müstəqil məhkəmə olsaydı, o görərdi bunu, deyərdi ki, yaxşı deyil də bunu, heç olmasa bir əlin ayağını açın, heç olmasa bir hərəkət eləsin. Yəni bu mənada Azərbaycanda əgər doğrudan da biz görmək istəyiriksə ki, o seyrlədiyimiz filmlərdəki vəkili görmək istəyiriksə ki, vəkil çıxdı, müdafiə elədi, kiməsə haqq qazandırdı. Bunun üçün birinci növbədə müstəqil məhkəmə lazımdır. Yəni, o vəkilin əməyinə qiymət verə biləcək müstəqil məhkəmə lazımdır. Mən demirəm ki, bu günləri, yəni bütün proseslərdə vəkillər haqlıdırlar. Düzdür də, belə də ola bilməz. Yəni, bu günləri cinayət eləyən adamlar da var, bu günləri cəzalandırılmalı olan adamlar da var və bu günləri tama da ehtiyac var və bu günləri tamın da öz sözünü deməyə ehtiyac var. Amma müstəqil məhkəmə olmayınca bu siz dediyiniz o çəkişməni görməyəcəksiniz.
Bir mesajımız gəldi. Deyirlər ki, ölkəyə müxalifət gərək deyil. Qanunlar iqtidar üçün elə ən böyük müxalifətdir. Siz bu fikirlə razısınızmı? Aytən yazır.
Valla bu fikri bilmirəm, o Aytən xanım hardan götürür. Amma bu fikrin bir müəllifi var idi. Adını çəkmək istəmirəm. Bizim hüquq mühafizə orqanlarında işləyirdi. Bir dəfə oturmuşduq belə, götürdü Cinayət Prosessual Məcəlləsini qoydu stolun üstünə. Bəli. Dedi ki, Adım müəllim, heç bizə müxalifət lazım deyil ki, bu məcəllə ilə başdan ayağa müxalifətdir. Mən o fikrin o hissəsi ilə razıyam. Doğrudan da bu günləri Azərbaycan qanunları belə deyək də müxalifət hesab oluna bilər. Nəyə görə? Və burada ikinci sual yadır ki, biz müxalifət deyəndə nə nəzərdə tuturuq bu ümumiyyətlə? Müxalifət deyəndə əks fikir. Əks fikir və əks fikir də təəssüf ki, bu günləri müxalifət deyəndə mütləq və mütləq həqiqət. Bilirsiniz, müxalifət sözü deyilirsə və məndə asırsız yaranır ki, bu düzgün deyir. Bu əslində belə olmalı deyil də. Əslində müxalif fikir əks fikirdir. Amma bu günləri belə bir formalaşıb ki, müxalifət deməli doğru fikirdir. O bayaqki dediyim o fikrə qayıdıram ki, qanunlar müxalifətdir. Qanunların müxalifliyi bilirsiniz nədən yaranır? Çox asan izah eləyə bilərəm bunu. Bu günləri bizim qanunları biz çalışırıq ki, Avropaya və yaxud dünya standartlarına uyğunlaşdıraq. Və bizim qanunlarımız çox demokratik, çox ədalətli qanunlar olur. Və bu demokratik, ədalətli qanunları verirsiniz ədalətsiz hakimlərin əlinə. Nə olur? Onun üçün müxalifət. Və bu mənada o deyim oradan irəli gəlir ki, qanunlarımız faktiki olaraq bugünkü nə quruş deyək də, yaxud nə bilmərim nə cür deyək, ona müxalif olur.
Bəli. Fazil yazır, mesaj göndərib ki, ölkənin ən hayküylü məhkəmə proseslərində iştirak etmişsiniz. Əgər hökmlər sifarişlidirsə, o zaman prosesə çıxmağa nə ehtiyac var Adil müəllim?
Yaxşı sualdır. Bir söz bir dəfə bu fikirdə dedim, bəziləri məndən incidilər. Bugünləri hakimin göstərdiyi yardım və hakimin verdiyi o tərəfə, bir də demişdim, yəni mollanın ölüyə nə qədər xeyir verirsə, bizim bugün vəkillər də o dərəcədə o müştərilərinə xeyir verirlər. Amma görək, kim ölüsünü mollasız bastırır? Yəni o mənada vəkillərə yaxın ki, ehtiyac var. Və vəkilləri ora aparırlar ki, biraz deyə də bizim yoldaşların yaxşı sözü var, urvatda olsun biraz. Ona görə də vəkillər gedirlər, o məhkəmə proseslərində iştirak edirlər. Amma istənilən halda, yəni hardasa o müdafiə elədiyin adam hiss eləyir ki, yəni bunun da sözünü deyən var. Başlıyoruz. Ən azından heç olmasa görür ki, kimsə onun sözünü deyir. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, məhkəmə proseslərində iştirakım, mən deməzdim ki, heç bir şey vermir. Mənə gəlir ki, nə isə verir.
Yaxşı vəkil yaxşı qanarlardan başlayır, yoxsa yaxşı hakimdən səkinə yazır bizə pensiyacı?
Valla sualın birə deyək də, yaxşı qanarlar və hakim bunlar biraz nəsə tutmadı mənim aləmimdə. Amma yaxşı vəkillik, mənə gəlir ki, hər şeyin yaxşısı bu qanarlardan və puldan asıldı. Yəni atalar hava yerə deməyiblər ki, uzun zətdən şorba olmaz. O mənada mən hesab edirəm ki, yaxşı vəkil yaxşı pul deməkdir.
Elə indi yenə bir mesaj gəldi. Hüseyn Abdullayev vəkillərindən imtina edib. Siz onu müdafiə etmək istərdiniz, Nadir müəllim? Nicat yazır.
Bilirsiniz, mənim bayaqları dedim, o bir problemlərim var müəyyən mənada. Ona görə də problemlər nədən ibarətdir? Respublika prokurorluğu məni dinc qoymur. Yəni bir neçə dəfə eyni işin üstündə bir neçə dəfə mənim barəmdə müraciətlər olunubdu. Ona görə də belə asılı vəziyyətdə qalmışdım. Və Hüseyn Abdullayevlə əlaqədar mənə müraciət olunmuşdu və mən onda dedim ki, yəni indiki vəziyyətdə iş götürə bilmirəm və ümumiyyətlə praktikadan faktiki olaraq uzaqlaşmışam. Yəni mən vəkil kimi, yəni müraciət olunsa və mən bilsəm ki, doğrudan da o işdə iştirak edib, axıra qədər iştirak edə biləcəm, mən bu arada fikirləşərdim.
Bakının vəkilləri mövzusunda müzakirəyə çıxarmışıq, əziz dinləyənlər. Tanınmış vəkil Adil İsmailov bizim qonağımızdır. Adil müəllimə telefon zənglərimiz 436-77-41-050-744-101-7-yə mesaj göndərə bilərsiniz. Adil müəllim, bölgələrdə çalışan vəkillərlə kontaktınız var mı sizin? Necə olur kontaktınız?
Bəli, bu sualınızı
öz aranızda görüşəndə ən çox nəyə müzakirə edirsiniz?
Başa düşürəm. Bilirsiniz necədir? Əgər bu günləri Bakıda vəkilliyin vəziyyəti belədirsə, o bölgədə çalışan vəkillərə ümumiyyətlə adamın yazığı gəlir, başlayırsınız. Çünki hər elə rayonlar var ki, bir vəkili var. Elə rayonlar var ki, ümumiyyətlə vəkili yoxdur. Yəni bu sirr deyil, bunu bilirlər. Yəni vəkilsiz rayonlarımız var bu günləri ki, ümumiyyətlə vəkili yoxdur orada. Rayonlarda çalışan vəkillərin vəziyyəti yəqin ki, ağlamalıdır.
Ağlamalıdır. Bəli. Bəs şəhərdəki, paytaxtdakı kolleqalarınızla müzakirə eləyirsinizmi?
Mənim üçün, yenə deyirəm, çox ağır olan bir məsələdir bu. Düşdüyümüz vəziyyətdə deyirsiniz müzakirə eləmək. Bilirsiniz necədir? Məni ən çox narahat edən nədir? Bu günləri Bakıda çalışan vəkillər, yəni gedin baxın da harda otururlar, harda çalışırlar. O vəziyyətdə olan adamların öz vəziyyətlərinə yaxşı deməsi, mən hesab edirəm ki, yəni özü artıq hər şeydən xəbər verir. Yəni, mən hər dəfə demişəm və deyəcəm də bunu, ağlamayan uşağa süd vermirlər. Tələb eləmək lazımdır. Vəkil öz hüquqlarını əgər qoruya bilmirsə, vəkil öz hüquqlarını tələb edə bilmirsə, gedib başqasının hüquqlarını nə cür qoruyacaq? Bu günləri 30-40 nəfəri doldurublar bir dənə bir otağın içinə və deyirlər, gəl burada işləyinlə. Yəni, bu vəziyyətdə razılaşırsa əgər vəkil qəbul eləyirsə, mən inanmıram ki, o düz deyirlər də adamı paltarına görə qarşılayırlar, ondan sonra ağlına başlayırlar fikir verməyə. O gələn adam bu günləri Azərbaycanda vəkillik sahəsində çox böyük, deyərdim ki, bazar deyək də bunu, açıq deyək, bazar var. Yəni, böyük tələbat var Azərbaycanda vəkilliyə. Azərbaycanda çoxlu sayda xarici şirkətlər işləyir. Azərbaycanda bu günləri xaricilər gəlirlər, işləyirlər Azərbaycanda. Görək ki, bir dənə xarici şirkət, bir dənə xarici gəlib Azərbaycanda vəkillə işləmək istəyir. İşləməyəcək də. Nəyə görə? Çünki gəlib görəndə ki, o harda oturur, hansı şəraitdə yaşayır. Bəli. Və geyimi nədir, bunun vəziyyəti nədir, bundan sonra Azərbaycanlılarla işləmək istəmirlər. Yəni, çalışmaq lazımdır və bir dəfəlik buna getmək lazımdır ki, niyə görə başqa sahələrdə məcbur eləmək olur, bu sahədə yox. Qoy desinlər ki, bu günlər Azərbaycanda bu hüquqi xidməti göstərmək yalnız Azərbaycanın deməli vəkilləri və Azərbaycanın şirkətləri göstərə bilərlər. Eləyə bilmirlər bunu və eləyə də bilməyəcəklər bunu.
Necə bilirsiniz? Bəlkə vəkillərin ictimai müdafiəsini təşkil etmək gərəkdir, Firudun soruşur.
Çox yaxşı. Çox yaxşı, çox gözəl.
O qədər danışdınız belə.
Mən o fikirlə tam razıyam və yəqin ki, ehtiyac olacaqdır yəqin ki, vəkilləri kimdənsə müdafiə edin. Vəkillər ümumiyyətlə Yəni bayaqlar sad dedilər, səhv eləmirəmsə 540 nəfər dedilər Azərbaycanda vəkil var. Gülməli deyil bu. Deməli dünya üzrə orta göstərici əhalinin 2000 nəfərinə bir nəfər vəkil düşür. Dünyada orta göstərici. Hətta Hindistanda 1000 nəfərə bir vəkil düşür. 8 milyona 540 nəfər vəkil nə deməkdir bu? Mən sizə bir söz deyim, o 540-ın da yəqin ki müəyyən hissəsini çıxdaş eləmək lazımdır. Deyəsə, o, çünki ümumiyyətlə vəkilliklə məşğul olmurlar. O mənada Azərbaycanda vəkillər qırmızı kitaba deyirlər də, desən, səhv eləmirəm. Qırmızı kitab var, ora salınmalı artıq bir varlıqdır.
Niyazi yazır bizə, Adil müəllim. Azərbaycan vətəndaşının xaricdən vəkil tutmaq hüququ varmı yazır?
Niyazi müəllimə deyə bilərəm ki, Azərbaycan vətəndaşının xaricdən vəkil tutmaq hüququ, yəqin ki, əgər söhbət cinayət işlərindən gedirsə, cinayət işlərində xarici vəkilləri buraxmırlar. Çünki Azərbaycan vəkillər kollegiyasının üzvü olmayan adamın cinayət işlərində iştirak eləməsi mümkün deyil. Ümumiyyətlə, hətta Azərbaycanlı əgər kollegiyanın üzvü deyilsə, onu da buraxmırlar vəkil kimişə. Amma mülki işlərdə icazə verirlər hələ ki.
Bir mesaj da gəldi, Ağarza yazır, pensiyaçı müəllim yazır ki, hüquq təhsili sayəsində hansı islahatlara ehtiyac var? Verişimiz vaxtı azalır.
Yəni, bizim islahatlara, bütün sahələrdə olan islahatlara, həmən hüquq təhsili sahəsində, ümumiyyətlə təhsil sahəsində ki, islahatlarda, yəni bir məsələ, mən hesab edirəm ki, hər şeyi gətirib, təhsildə də, hər yerdə də hər şeyi gətirib pula bağlayırlar, başlayırsınız. Yəni, pulum varsa təhsilim var, pulum varsa hüququm var, pulum varsa vəkilim var. Siz bunların biraz uzaqlaşmaq lazımdır. Hüquq sahəsindəki hansı islahatlar lazımdır? Hesab edirəm ki, Azərbaycanda artıq o hüquqşünas buraxmayan institut qalmayıb deyəsən. Hesab edirəm ki, bu lazımsız bir şeydir. Çalışmaq lazımdır ki, o hüquq fakültələrinin sayı azaldılsın və keyfiyyət artırılsın.
Elə siz deyəni, bir nəfər köhnə dost imzalı bir nəfər də yazır ki, yaxşı vəkil olmaq üçün nə qədər pulun olmalıdır? Onu da yeri gəlmişkən sizə göndərmişlər. Yenə bir mesaj oxuyuram, Adil müəllim. Yazırlar ki, Adil bəy, siz deyirdilər ki, problem qanunlardakı boşluqlardadır. Sizin işinizə ən çox əngəl olan hansı qanun boşluğudur? Fidan yazır.
Başa düşdüm, problem deməli qanun boşluğundadır deyirlər. Yəni, bayaqları dedim, biz çalışırıq ki, yaxşı qanunlar qəbul edək, amma yəqin mənim sözüm deyil, məndən qabaq da deyiblər, amma mən də o sözün üstündə dururam ki, bugünləri işləyən pis qanun olsun, amma işləsin. İşləyən pis qanun, işləməyən yaxşı qanundan yaxşıdır. Başa düşürsünüz, qanun işləməlidir. Bugünləri ən böyük problemlər ondadır ki, birincisi qanunlar işləmirlər. Qanunlar, yaxşı qanunlar var, tutaq ki, məhkəmədə tutaq çəkişmə prosesi deyirik. Qanunda öz əksini tapıb, tərəflərin bərabərliyi deyirik. Yəni, vəkillə prokuror məhkəmədə bərabərdir. Amma gəlin məhkəməyə nə görəcəksiniz? Yəni ki, son məhkəmə bunları göstərdi. Hacı Məmmədov məhkəməsi də, Əlinsanov məhkəməsi də, yəni bunlar hər gün işıqlandırılırdı. Prokuror nə deyirdi? Deyirdilər ki, baş üstə, vəkil nə deyirdi? Deyirdilər olmaz. Yəni, bu söhbət ondan gedir ki, qanunlardakı boşluqdan daha çox qanunların işləməməyindən söhbət gedə bilər və bir də məndən olsaydı tutaq ki, bugünləri nəsə eləmək, bugünləri qanunda o imperativ normalar daha çox olardı. Yəni, mən hesab edirəm ki, qanun yazılmalıydı ki, tutaq ki, hakim bunu etməlidir, prokuror bunu etməlidir, bu onun vəzifəsidir, borcudur. Amma qanunlarda yazırlar ki, prokuror bunu edə bilər, hakim bunu edə bilər və orada da başlanır ki, etməyə də bilər də. Əgər edə bilərsə, etməyə də bilər və bu məsələlər başlayır.
Adil müəllim, vaxtımız artıq sona yetir. Məhkəmdə son söz, son söz deyilən bir söz var. Son sözünüz qısaca.
Yəni, son söz, əvvəzində mən nəyi deyərdim? Mən hesab edirəm ki, bugünkü Azərbaycanın bugünkü vəkilliyi xoşa gəlməzdir, yaxşı deyil, amma bu vəziyyətdən çıxmaq olar. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün hər yerdə olduğu kimi bir məsələ, istək lazımdır. Bugünləri Azərbaycan rəhbərliyi istəsə ki, vəkilliyi olsun Azərbaycanda, Azərbaycanda vəkilliyi olacaq. Rəhbərlik istəsə ki, müstəqil hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyəti olsun, olacaq. Yəni, istək lazımdır. Allahdan arzu edirəm ki, bu istək onlara gəlsin.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün, Adil müəllim. Canbakı sona yetdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni zamanda, eyni yerdə sizinlə birlikdə olacağıq. Hərdən Canbakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Məlud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7